Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja esialgu veel talvi jätkub, kuigi hommikul näitas nulli, lirtsatas ja nii edasi, nii et lootus ikka jääb, kuhu ta kurivaim kaduda saabki. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, nii nagu palutud, lubatud, tellitud ja ette nähtud on stuudios ei keegi muu kui. No mitte haim, vaid nimekaim, Margus Alviste. Ja mis me nüüd tegema hakkame? Meid on kiidetud, kirutud pärast iga saadet ikka. Mõned sõbrad kaovad kindlasti Facebookist ära ja mõned trügivad juurde, aga järjekord suur, sest 5000 täis, aga sest pole midagi. Margus, ei ole midagi inimlikumat kui kiusamine. Igaüks tahab ju olla teisest üle, igaüks, no ma ei tea, kas igaüks, aga väga paljud ainult ootavad, et Margus Alviste pöörab selja ja siis näitavad keelt ja ütlevad mölakas, lollakas. On nii.
No tervist, kuidagi viimasel ajal on jah tulnud siit ja sealt signaale, kus inimesed kurdavad, et viimasel ajal töökiusamine on läinud järjest intensiivsemaks. Ja mitte ainult töökiusamine oma kolleegide poolt, aga siin on ka artiklid ja intervjuud teenindajate igapäeva elust, kus siis kliendid, kes on no, viimasel ajal hakkanud kiusama kliente, kasutanud ebatsensuurseid sõnu ja sõimu ja alandamist ja kuni isegi füüsilise vägivala juhtumite ne välja. Ja no, mina just ei ole tundnud, et mind oleks keegi kiusanud.
Sul on nahk poh, jah.
Mul on paks nahk, jah. Ja üks võibolla selline mõte, mis äkki aitab kui teisi raadiokuulajad näiteks, et ma ei oota inimeselt palju. Õigust ma saan aru, et mis nende käitumist determineerib, mis mõjutab neid ja kui vähe on tegelikult inimestel vaba tahet. Ja kui seda nähtust üldse, seda töökiusamist hakkate lahti mõtestama, siis eks seal taga on ju tegelikult sisemised pinged.
Seal taga on olud,
ja,
mis panevad selle, no sisemise pinged on see, et ma pean lööma vastu jalaga, ma pean lööma vastu käega, ma pean vaatama kurja pilguga, ma pean eest ära hüppama. Ühesõnaga, seal on, kui sul olud on kujundlikult öeldes nii kere külm kui äikese vihm kui soe ranna ilm ja kõik see tuleb lirsti korraga. No loomulikult sa oled segaduses ja ei tea enam ise ka, mille eest ennast kaitsta, aga ära mölise!
Ja no, eks me kõik oleme ju keetnud midagi oma pliidi peal, mingit süüa teinud, vett keetnud ja seal ka, kui temperatuur tõuseb teatud graadi, niist te näete, et vesi hakkab mullitama seal, panete kaane potile peale, ühel hetkel see kaas lendab sealt pealt ära ja vesi lendab ka sealt potist välja.
Veriti, kui seal sees midagi keeb ja on terve hulk selliseid toiduainete komponente, mida keetes ei tohi panna kaant peale, kartuliga vist tohtis.
Ja, no võt, see on juba selline kulinaaria valdkonda minev, aga noh, hea metafoor või niisugune mõistmaks, mis tegelikult toimub. Ja, mõistmaks, mis meiega tegelikult toimub pinge olukordades. Ja siit tekib see teine küsimus, et aga mis siis need pingid tekitab? No, sa tõid välja siin, eks ole, olud, ilmastik, eks ole, meil on see pidev see
keht. Aerreaktsioon, mis jõuab
Täpselt. No, me räägime siin relvasüsteemide puhul kumulatiivsusest, eks ole, kus mitu niisugust komponenti ühistegevuse mõjul võimendavad siis kas mingit plahvatust või no, näiteks tanki soomuse läbistamiseks, seal kasutatakse erineva sulamisme temperatuuriga metalle üksteise järel, no üks avab siis tanki sisse, teeb näiteks väikese prao ja teine siis läbistab sellise sulanud kujul, tekitab tankis üle rõhu ja avaldubki siis see soovitud efekt. Aga täpselt samad kumulatiivselt toimivad meie peal ka võt, need samad väliskeskkonna sündmused, nähtused, inimeste no, nii-öelda täitmata soovid ja kõik kogu see komplekt ühel hetkel kumulatiivselt tõstab meie sisemise temperatuuri nii kõrgele, et enam ilma väljundit leidmata, võt, enam pikalt olla ei saa.
Auf esnis! Närvid on läbi!
Ja just, just. No siin öeldakse ka, et ka siin nad lastel ei olegi närve, aga ma näen ka noorte pealt.
No neil ei ole kogemusi, neil ei ole veel oskusi reageerida, ja. Aga samas nad võivad sisemiselt ära kõrbeda väga hästi.
Ja ma just näengi, et just noorte pealt, laste pealt ja õpilaste pealt, kuidas no, väga kiiresti tekib selline, et koolistress ja õigut ei olegi veel see õppeaasta võibolla alanud või pole veel jõudnud kätte mingisugune selline kõige kiirem ja intensiivsem aeg, aga juba on inimestel tekivad võt, sellised tõrked ja see sisene pinge lihtsalt läheb nii suureks, et see avaldub ka näiteks koolikiusamises ja sageli ka autoagressioonis seal.
Seal... Autoagressioon, see ei tähenda, et sõidab autoga otsa,
see tähendab ise enda niisugust kahjustamist. Mõnikord alateadlikult inimesed hakkavad tegema midagi, mis on neile kahjurik.
Kukud jooma, lõikuma ja nii edasi.
Aga nii mõnigi kord on see ka täiesti teadlik niisugune enese kahjustamine, et pääseda võt, sellest väiksemast kriisist. See suurem kriis võimaldab sul kokku hoida ressurssi väiksema kriisi arvelt.
Ja mul kadunud vana ei, see on jumal hoia, vaata kui vana ma ise on, loomulikult vana ei, see on kadunud, see oleks ikka, no, ta oleks kiines ja raamatus ja käiks välja näitustel. Kadunud vanaisaga oli ükskord niisugune juhtum, et ma poisikesena, mis ma olin siis mitte palvepikku, aga ütleme meetrine, aga meelde jäi. Oli nii, et mingisugune tegelane röökis vanaisas sõimata ja röökis ja röökis ja röökis ja siis tormas minema kuhugi. Ja vanaisa vaatas, ma ei mäleta, kellele ta vaatas otsa ja ütles ajaloolised sõnad. Las laps luksub, see läheb ise üle.
No näed, sul on meeles veel.
Jaa, aga see oli midagi nii tähtsalt.
Jaa. No jaa, kui nüüd hakata mõtlema veel, et ilmselt iga üks meist on moel või teisel kogenud sellist pahatahtliku suhtumist või seal kellegi poolt alandamist või midagi, et üks asi on need niisugused väliskeskkond on pinged, aga me oleme siin saates ka rääkinud näiteks grupiprotsessidest ja hierarhiatest ja ka see on üks selline teemade ring, mis paneb inimesi üksteise suhtes kiuslikult käituma. Nii sageli mõni inimene, kes, kellel seal, noh, nii-öelda dominantsus on suurem või marssali kepikene kuskil kotis või taskus on vähe suurem, kes usub, et just tema peaks olema mingi gruppi juht ja teenäitaja, kui ta tajub, et ta ei ole päris õigel positsioonil selles gruppis, siis üks meetod, mida sellised inimesed rakendavad, on ka teiste alandamine, teiste no, ebamugavasse olukorda asetamine.
Tagaselja ja tegevus läheb lahti.
Ja mingite tingimuste loomine, kus teised ebaõnnestuksid. Siis tekib see võimalus ise särada, saavutada võibolla parem positsioon, tähtsam mingisugune selline roll.
Süsteemi saboteerides teenida tärne pagunitele.
Just, just. See on selline klassika. No ja kui me vaatame ka neid teenindajate juhtumid, kus siis kliendid on hakanud neid agressiivselt käituma, no ega seal ju ei olevat mingit otsest hierarhiat või midagi. Aga igasugune, kas siis hinnatõus näiteks või mingisugune, no kas või järjekord näiteks, kus inimene peab liiga pikalt ootama oma järjekordas seal, et osta siis mingid lihtsad asju seal. Või kas või nagu siin viimasel ajal on, et on alkohol ja suitsud kuskil ära peidetud ja siis inimene peab selgeks tegema ennast, ma ei tea, mis ime sõnadega, et millist kaupa ta tahaks saada. Ja kui seal on vähegi mingisugune tõrge või mingisugune viivitus, siis see stress, mis seal tekib, see ju valatakse samamoodi selle teenindajale välja.
Aga ärme unustame, et see, mis protsessi vallandab, see, mida me nimetame kiuslikuks käitumiseks või ma ei tea milleks, see on teatud jõujoonte kokku jooksmine ühte inimkehasse ja see peidetud suitsupakk, see on kõigest katalüsaator, täis tühisus. Ja ta saab pärast ise ka aru, aga ta saab aru, et tema psüühikaga toimus midagi taolist, nagu pika kõhukinnisuse lahendamisel tal hakkas kergem.
Ja, no võt, seal on päästiku mehanismid käivituvad. Ja mul tuleb kohe mängida selline üks tore reklaam, mis kunagi oli Eesti televisioonis ükski tilk ei lähe üle ääre või seal ükski ehe ei ole üle arune. Aga me kujutame ette, et kui üks mingi anum on täidetud veega või mis iganes vedelikuga ja siis sinna tilgutatakse veel üks tilk peale, siis see üks
Kaameli
tilk...
Kaameli selgrafenomen ja muud
aurid. Täpselt. See üks tilk võibki olla see käivitev faktor, mis kogu selle no, niisuguse plahvatuse siis käivitab.
No jah. Kui kujundil lasta endale elada, siis me saavutaksime päris mõistetava jada, aga üldprotsessina muidugi, mida me praegu käsitleme? Me käsitleme mikrodetaile, aga nendest mikrodetailidest moodustub ühiskonna psühokliima. Ainult, et ta peab laienema külast külasse, linnast linna, ta peab muutuma traditsiooniliseks ja aktsepteeritavaks käitumiseks. Et mul on õigus, aga no, ja, sul on õigus ainult, et kelle suhtes, kassapidaja, ei kehtesta hindasid. Kassapidajale on... Tõenäoliselt koolitustel selgeks õpetatud ka intonatsioone, millega ta sinusuguse poole üldse pöörduda tohib. Millise lause või häälitsusega ta sind ära saatma peab ja nii edasi.
Ja, no, võt,
aga siin on juba konflikt, eks ole?
No muidugi.
Konflikt selle vahel, kuidas... sünnib nii nimetatud kiusamine ehk plahvatus ja selle vahel, kui aju vabalt ja probleemi noh, mitte lahendada sunnitult peab kassapidaja, kui ta käitub oma selle määrustiku või ustaavi järgi, peab vastama sellele, kellega tal on konflikt, ta ei saagi midagi saavutada, kui ta käitub eeskirjade järgi.
Ja no võt, eeskirjad enamasti hakkavad no, neda genereerima seda võimaliku lahendust olukorrale, aga sageli...
Nürikoolitus siuke.
Ja, aga see konflikt ei teki üldsegi võibolla selle protsessi kontekstis, vaid inimese seisundite kontekstis. Ja ainus, mida see teeninda saab teha, on enda seisundit juhtides juhtida muuhulgas ka ümritsevate inimeste seisundit. Aga seisundi juhtimine see algab, nagu ma siin olen rääkinud ka ju tegelikult oma keha asendist ja mis nurga sa oled selle teise inimese suhtes ja kui lõdvestunud sa oled. Ja
näiteks kassapidaja, kui ta tõuseb aeglaselt püsti, on sinust pikem ja paneb käed puusa ja vaatab sind õige pilguga. Aga see tekki tahtmist vabandada ja ära minna.
Võt sõltub, jah, et mõned inimesed on ka sellest ennast hävitavad ja leiavad sealt võimaluse kohe nii-öelda see suurem kriis üles leida.
No see on viimane võimalus kassapidaja.
Jah, aga no, jah, võt see nõuab sellelt vaeselt teenindajalt ikkagi päris palju enesejuhtimise niisugust oskust ja mitte ainult oskust, vaid ka võimekust ja teatud no, energiakoguse olemasolust, siis olemasolu inimese kehas. Ja no tegelikult on ju viisakas inimesele lihtsalt naenatada ja ütelda, et ma, jah, muidugi teil on tõenäoliselt õigus, aga kuidas mina saaksin teile vaat rõõmu teha täna?
Ja kui sul on järjekord ja tema hakkab seletama ja mõirgama ja nii edasi ja järjekord ootab ja lööb kaasa iga üks oma teemal, õige pea, jah, ei, aga samas kui ma näeksin niisugus püsti kerkivad kassapidajat ja viisakalt lahkuvad klienti, siis ma mõtleksin, kuradi pärast ta kassapidaja on, temas on nii palju teadmisi, oskusi, intuitiivset õigesti käitumist.
Ja võtsin ikkagi see väike no, probleemi koht teenindajate juures. Väikesed palgad toovad teenindussfääri inimesed, kellel on iseloomulik pigem ohvrimentaliteet.
No nukker olukord igat pidi. No yeah. Ei jätku, me ju rääkisime, et eestlasi ühendab see, et ei jätku.
Yeah. Ja no võt, kui selline dominante inimene, kellel juba see kaas hakkab pealt ära lendama selle sisemise pinge tõttu, kohtab mis taes võt, ofri signaali andvat inimest, siis see loob juba tingimuse plahvatuseks.
Jaa. Üks samm tagasi ja ta tuleb täie vungiga, sest sa liigud soovitud suunas. Aga me peaksime vaatama lähemalt mu meelest mitte seda nii nimetatud ohvrit, sest kes saab inimest paremini ohverdada kui tema ise. Kui me vaataksime, mis tekitab nii paljude vastandlike jõujoonte koondumise ühte inimese, olgu siis tegu lapse või täiskasvanuga. No siin oli ju, no tõsi, see oli seksuaalperversuste artikkel, kuidas laps istus õues nii kaua, kui ema töölt tuli, et saaks emaga koos tuppa minna, aga ega vägivald on printsiip ja kui lapsed hakkavad muutuma närviliseks, isegi kui nad on 2-3 aastased, kuskilt ikka pilk lendab kella peale, ta ei tunne kella, aga nad teavad, et seierid jõuavad kohe-kohe ohtlikusse asendisse ja isa või ema tuleb koju ja läheb lahti.
Ja no võt, terve hulk selliseid sündmusi, mida inimesed kas kardavad või mille kordumist nad kardavad, on juba no, selline no, väga tugev päästik, mis vallandab inimese kehas väga tugevad ja olulised protsessid, mitte ainult tämmes psühikas, vaid ka seal füsioloogilised protsessid. Et see on nagu üks selline teemade ring.
Ja... No ja siit tulenev Stockholmi sündroom.
Jaa.
Ta on sõltuvuses sellest, et... No, ta ei oskagi koju minna, kui enne koju minekut ülemus tema peale ei karju. Ta ei saagi karjuda kassapidaja peale.
Ja kusjuures siin on mõned venekeelsed kollektiivid kurtnud, et eestlased juhid ei karju nende peale. Vot neil on ebakindel tunne, nad tahaks
ja,
tunne ennast kindel
õhtuse. Loomulik, sest vaata, kui sa vaatad kahte inimest kõrvuti seisvat, hea küll, oletame, et nad panevad isegi silmad kinni, silmad reedavad ju kõige rohkem, mis rahvuses sa oled. Sa näed nende näojooni ja sa ütled, kumb on temperamentsemast rahvusest ja kumb vähem temperamentsest.
Muidugi.
See peegeldub ju sisse kulunud kortsudes, madre de dios.
Oh jaa, peaasendis, lülisambasendis, inimese positsioneerimises, füüsilises ruumis ja nedasi. No aga lisaks tendele sellistele sündmustele on ju veel võtta nõuded, piirangud, mingisugused keelud, käsud. Eriti kui me hakkame laste peale mõtlema, et võt, neil on, nad ei saa ise otsustada, mida on tarvis teha. Aga samal ajal juba, no vaadates kas või seal igasugused televisiooniprogramm, või siis igasuguseid arvuti mänge. Võt, seal tekivad kujutluspildid, soov ise seisvalt mingid otsuseid vastu võtta.
No
ja tekib selline no, nii-öelda disbalans või selline vastuolu võt, nende piirangute ja sisemiste soovide vahel. No ja siis on meil gruppiprotsessid, kus siis klassikaaslased ja mingid sõbrad tuttavad, noh, kõik tahavad ju ennast natukene vägevalma välja lasta paista, kiitlevad oma mingisugust seal igaste tegudega.
No, see on esimene faas, see on esimese kursa tudengid, aga need samad gümnaasiumi lõpuklassis oli väga monoliitne kollektiiv, kus kõik teadsid kõigi omadusi ja konflikti ei olnud, aga üleminek. Järgmisse astmesse uued kutid ka veel mängus ja ongi iga üks tahab olla see kukeke kõige kõrgemas sõnniku-õnniku tipus.
Jaa, no ja kui me vaatame lihtsalt ühte üksikut inimest, siis need probleemid ei olegi võib-olla ehk nii suured, aga sellised inimesed jõuavad ühel hetkel ettevõtete etteotsa ja need sisemised pinged ju kuskile ei kao, need aja jooksul võib-olla no, muutuvad seal natukene.
Just see inimtüüp, kes saboteerib süsteemi, et tõusta kõrgemale.
Ja? Näiteks. Ja need samad inimesed jõuavad ühel hetkel ka poliitikasse, kelle otsused hakkavad võib-olla kujundama tervete siis no, ühiskondade eluolu inimeste saatusi. Ja aga ei ole ju palju siin aega möönda sellest, kui siin kas või Ukrainas nii mõnigi selline inimene reitis oma koduma Ja aga vaat kui hakkad nagu, no, nagu analüüsima, mis seal taga võis olla.
Sai liiga rikkaks ja unustas, et ka teised on toljas, jah?
No, või? See võib üks asja olla, aga see on sageli, inimesed asetavad enda isikliku sellise huvi või selle ettekujutuse realiseerimise soovi ettepoole tegelikult oma kas siis perekonna või siis rahvuse või mingisuguse muu gruppi huvidest. Ja võt niisugused ühiskonnad kipuvad olema konkurentsivõimetumad kui teised. Ja näed, see sama väike lihtne probleem näiteks, kas selle kodu kiusamine või kooli kiusamine, kui ühel hetkel kaasvab ja jõuavad sellistele olulistele tasanditele, oluliste inimeste elus võt sellisele määramale kohale.
Et järgmis põlvkonda ei tohi kokku lasta, sest lihtsalt no, arusaamad elust on nii erinevad,
jah,
et tegemist oleks nagu erinevast tõust elukatega.
Ja sinna poole see asi lähebki kusüles. Ja nüüd ongi, et kui me vaatame ka põlvkondade vahelisi suhteid, siis täna meid juhivad ikkagi, ütleme, noosuksed keskealised ja pisut vanemad inimesed. Aga noorte põlvkond tuleb täiesti uute võt, soovidega, uute ettekujutustega või ette noh, sellise võt, selge nägemusega, missugune elu peab olema nende jaoks.
Ja see no tuleneb kahemõõtmeline, eks ole?
Ja see tulenebki teiastest mõjufaktoritest, nendest ekraanidest, mida nad igapäevaselt seal oma, no, igapäeva elus vaatavad. Ja need kaks maailma on ka täiesti erinevad maailmad.
Vaatasin mina filmi. Eile või üle eile, millal see oli Pankur nimi. Ja väga kihvtid näitlejad kõik, no, ühesõnaga, eks ma vaatan neid filme ka võibolla natuke teistmoodi kui mõni teine. Ja mis mulle meeldis? Detail. Kuid kõnnib läbi mingisuguse sammast saali vanemas hoones ja keegi ütleb talle, et vanasti oli see pallisaal, nüüd on see tema kabinet. Well, aga kui sa tead midagi Peteri printsiibist, kui sa tead, oh jumala, ja võta Murphy seadus, võta Parkinson, võta mis tahad. Saad aru, see oli Palli saal, see on nüüd tema kabineid. Tema! Ja noh, ma ei kujuta ette, kuidas niisugune inimene üldse jalgsi saab sellest uksest välja astuda. Kui ma vaatan, kindlasti oled sinagi vaadanud, sattub ju ette ja uudisimu on meis alles, et Venemaa niskese näskese primadonna kodu, vaatame, mis seal on. Ma vaatan. Ja tead, ma ei oska seda tarbida, ei ma suudaksin seal elada küll, see oleks nagu, noh, minu jaoks kui võrrelda telkimine suuremas metsas. Et see mets on see hoone, siis magamistuba, lüütrid, kulda, karda. Ja tead, ma ei oska selle eesti keeles küsidagi, aga vene keeles ma küsiks, no nahuja.
No võt, see ongi inimeste ettekujutus nagu sellisest õigest elust.
Aga keda nad matkivad? Mis laadi patoloogia no, see on?
See on jälle ettekujutus, et kuningas sööb sula võid ja puhast mette.
Ja seitse sule
ja see ongi inimese ettekujutus, et kui mul on
nagu,
positsioon, täpselt, kui mul on positsioon, siis järelikult see kõik peab minu ümber olema. Ma tuli meelde, Nasha Rasha oli selline tore naljaseriaal, vist ma ei teagi jooksevaki.
Jaa, Nasha Rashat ma pistel. Selt isegi õnnestus näha.
Ja kusagi seal esimestes osades või esimestes aastakäikudes oli mingi tore kodanik, kes elas ka kullasse sisse uulistatud või mingis majas ja tal oli kus kullast veetsepott ja
no, seal torkan vahele, kullast veetsepott oli ka Wernicke Rode linna kõige kõrgemal. Ta võis olla vürst või tont seda teab, mis asi. Aga tema kempsu pott, see mida tassiti siis voodi kõrvale, kuigi seda, selle suurust arvestades ma seda hästi ei usu. See olla kullas.
No võt, selle Nasha tegelese veel eripära oli see, et vett, mis seal paagis hoiti, kus vesi peale lastakse.
Pühitsetud vesi kindlasti.
Ei, see oli kadetsajate pisartest kogutud.
Wow.
Eriline selline tase. Ja vaat, osadel inimestel ongi ette kujutus, et see on see, kuhu, mille pole püüelle teiste arvelt. Ja vaat, jõutakse sinna tegelikult nagu kahte pidi. Üks on need inimesed, kes siis näevad, kui lihtne on teisi kiusata. Ja me näeme sellised inimesi ka ju jõustruktuurides, kus vähegi võimalik on kuminui välja ja noh, kõigile vasta seal lihaste poolt katmata piirkondi. Ja vasta luid, et oleks valus.
Ja, nii ta on. Aga kas see ongi looduslik valik, et ühel hetkel loodus ise tahab, et tekiks kiusamine, et tekiks tont ja mis, et tugevam jääks ellu ja läheks siis oma kullas poti peale pasa?
No looduses tegelikult toimub ju samasugune kiusamine, et see on huvitav vaadata, kui kas mingid kutsikad näiteks pesakonnas või mingid loomad, kes moodustavad mingisuguse gruppi, Ka seal ju pannakse hierarhia paika läbi sellise sisemise vägivalla, läbi kiusamise, läbi eemal hoidmise, läbi teatud niisuguste piirangute.
No, see on sest, toidu nimel suhteliselt.
Absoluutselt. Mida on toit, aga ka võim. Võim ja sellise vabadus, mille nimel, sest karjaühil on ju kõik lubatud. Ja see on niisugune instinktiivne alateaduse programm, mis paneb loomad niimoodi käituma. Aga siit tekib kohe küsimus. Ka inimene, kes peab ennast looduse krooniks ja võt selle samasele toiduahele kõige tippmiseks.
Ja kus see väljendus on tulnud, seda ma ei tea.
Ei tea. Ja, kas me peaksime käituma täpselt samamoodi ka loomad läbi oma instinktide või me võiksime natukene kasutada seda otsmikusagarat, mis meil on ebaloomulikult suur, mis võimaldab meil tajuda olukordi vähe teistmoodi ja mõelda oma tegevude tagajärgede peale ja
Loomulikult olema su retoorilise küsimusega nõus, nii võib küsida küll, aga samas kui hierarhia tippu trügivad sabotöörid, kes tärnide nimel, noh jumal, suurema summa eest ta laseb endale ka kuuli vähe, peasi, et saaks. See ju välistab mõistuse pärase ühiskonna tekke, Sest, no ma ei usu, et no nad võivad muidugi seal tipus teada, kelle moodi nad tahavad olla, ikka, et jumal istuks nende vasakul käel või paremal juhul hoopis teises saali otsas, aga eeskuju, kelle moodi olla, talumehed ja vaata, kus see mees tegi omal põllu, ma teen ka sama hästi. Mitte veel suurema, vaid sama hästi, eks ole?
Ja.
Siin on küsimus ja siin on veel see saladus. No, selle vastust ma muidugi tean tegelikult, kuhu läheb elekter, kui elektrit ei jätku ja iga aastaga jätkub ikka vähem ja sellega käivitatakse rahavoogusid. Aga kuhu läheb see põhiosa? See ilmselt ka pörsivaba osa. No, hüva, ma tean. Aga vaata, kõige selle puhul ongi see põhiküsimus, milleks, kuhu edasi. Me hooldame rahavoogusid, aga me oleme külmad ja kalgid omasuguste suhtes. Me näeme, me kuuleme. Essugi aru ei saa, Eesti sündimus peab suurenema, siis suureneb ka majanduskasv. Aga kui sündimus suureneb, kas meil on siis parem elada või me elame sama loilakalt edasi ja on lihtsalt nummerdatud kodanikud, kes siis... Ja muidugi see põhiküsimus, kellest ja kuidas? Tekitatakse neid, kes teavad, kuidas selles nanomaailmas ja niisuguses kohas luua uusi arvutisidemeid, millest lihtsurelik ei mõista midagi, lihtsurelik isegi ei kujuta ette, kus kuradi kohas niisuguse asju õpetada võidakse. Kas see on hellasti eraldi hoitud? No, nagu... Ma ei tea, preistrite kast legendide järgi kuskil Egiptuses.
No siin on kaks sellist...
Kas nad kiusavad ka?
Teemade ringi. Üks on see, et nagu me oleme rääkinud ka, et inimesed, inimeste käitumine on lihtsalt see mõistetav, kui me saame aru, mis nende ettekujutustes sünnib.
What makes him tick?
Jaa, mis on see ettekujutus tulevikust või õigest eluolust või tema õigest staatusest või saatusest? Ja see on üks niisugune asi, mis paneb kõik inimesi liikuma, sõltub lihtsalt sellest, kui palju ühel inimesel on energiat, kas ta suudab seda enda ettekujutust realiseerida või mitte. No oleme rääkinud ka, et need ettekujutused tekivad ju ka kokkupuutes seal kas mingite filmidega või teiste inimeste eeskujuga või ka luuludega. Aga nüüd teine on siis see fragmentaalsus, et valdav enamik inimesi, no ise kui ta hakkab jooksma seal, ma ei tea, 10,000 meetrit, siis ta kogu aeg tema tähelepanu on järgmise sammu peal, ehk me ei näe tervik pilti. Ja ma olen kokku puutunud inimestega, kes on nõustanud inimesi, kes on jõudnud ummikus läbi selle heaolu. No otsa sama kuldpott, eks ole, ja kadestajate pisarad seal potis ja raha on palju ja mõju on palju ja nendel inimestel tekib kriis, sest kaob ära eesmärk. Ja nii mõnigi neist on jõudnud enesetapuni, põlenud täielikult läbi, muutnud täielikult oma mõtteviisi, sest nad on jõudnud lõppu. Oot selle sama selle 10,000 meetri lõppu ja nad aru saanud, et selle varandusega ei ole midagi teha.
Ja nad ei oska oma teenjaskonnaga ka midagi peale hakata. Kuulutaks kellelegi omasugusele sõja, eks ole?
Jaa, no paljud neist üritavad minna siis nii öelda sellisele vaimsele teele hakata otsima ise ennast või siis mingisugused jõudusid, mis kusagil neile tundub olemas on. Aga on ka teist tüüpi inimesi, kes teadlikult teenivad niisuguseid, no võiks olla siis nähtamatu maailma jõudusid ja kelle tegevus on no, väga selgelt eesmärgistatud, loomulikult enamik inimesi nende motiividest ja arusaamistest muidugi aimu ei oma, aga need inimesed on suutelised terve oma elu ennast offerdades viima ellu no, mingit suurt plaani, on ta siis 3000 aastane plaan või pikemgi plaan. Ja võt nende inimeste on niisuguseid sisemisi mõtteid, me ei saa neist üldiselt kunagi teada, nad ei räägi sellest. Aga enamik inimese jah, kes seda oma ettekujutust püüab taga ajada, nad varem või ilm jõuavad ummikusse ja hakkavad siis ka siis jällegi autoagressiivselt käituma, nagu rääksime, ennast kahjustavalt käituma, või siis püüavad leida mingit täiesti teist uut väljakutset, uut valdkonda, sageli muutuvad nad ka võib-olla sellisteks metseenideks, jagavad oma varanduse laiali näiteks seal. Ja see on ka täiesti, noh, näiteks tihtivad seal...
No see on mõistuse pärast, need tegevus selle pärast, et nad panevad oma varanduse rakkesse.
Jah, aga nüüd
kujutad ette... Aga nad ei arvesta, et tegemist on suletud ökosüsteemiga.
Just, ja kujutad ette, kui sellised inimesed mingil põhjusel sattuvad kuskile kohtuprotsessi ja hakatakse otsima motiive. No ja siis prokurör otsib motiivi, miks ta nii käitus, miks ta andis oma mingi varanduse kellelegi kolmandale isikule näiteks. Aga prokuröril ei ole sellist kogemust, et tal ühel hetkel tekib küllastus millestki või kohtunikul näiteks. Et sellist inimest on üliraske teistel inimestel mõista.
No siin on jah, empaatia mõistmine iseenesest on juba paljudele üle jõu käiv ja no, võib ka kellegi hullumaja viia, ei ole midagi parata, aga... Tuhandeaastane riik ja meie oleme seal, võib-olla need inimesed, ma ütlen, võib-olla, on mõistnud iseka geeni olemust ja kuidagi pidi samastunud, võib-olla nii vaimses kui füüsilises mõttes selle sama iseka geeniga, millel on vaja ainult... Natukeseks ajaks ühte inimkeha, siis juba järgmist, siis järgmist, aga eks selle geeni liikuminegi peab olema seotud mingisuguse tulemuse saavutamisega, mingite tagajärgedega ja me peaksime siiski vast arvestama, et tegevus toimub. Suhteliselt suletud ökosüsteemis.
No jaa, eks inimtüüpe on erinevaid ja no siin mingis kirjanduses ju leidub ka viiteid vereliinidele ja mis tänapäeva inimestele
tundub. See on see sama.
Ja, et mis tänapäeva inimestele tundub, noh, sõike mingi vandenuteooria midagi.
Margus, kujuta endale ette, et mina olen mingisugune, kes teab täpselt, kuidas see on nano ja see kiirendi ja kõik need asjad. Ja mul ei ole mitte kellegagi rääkidega kuhugi minna, sest keegi ei mõista mind. Kuigi ma lähen tööle, ma teen, ma kirjutan üles ka ja siis me saame kuskil kokku. Ja ma saan aru, et sinu sõnavara ja minu sõnavara need kattuvad, et me saame aru, millest on üldse jutt. Võibolla me läheme koguni ja imiteerime alamat klassi sellega, et võtame pitsi midagi. Ah, sitte tead, räägime sellest. Nii hea on rääkida, kui keegi mõistab. Mis sa arvad, kui ühel meist on poeg ja teisel on tütar? Tänu oma kinderstubedele, neil ei ole suuremat võimalust kellegagi sugu teha või abielluda, no afiga, kellest ei saa aru ja kes sinust ei saa aru.
Ja no samastumine...
Eks ole, see ongi vereliini teke.
Samastumine on eelduseks üldse igasugusele suhtele, et kui ma näen enda sarnast olevust, mul tekib soov ja tahe temaga vahetada mingid muljeid või seal tütreid või poegi. Aga ei olnud ju pikalt aega tagasi, kui riigi kui sellise asemel oli midagi hoopis teissugust. Riik ei kuulnud mitte rahvale, vaid valitsajale.
No ta oli oman nii nagu Araabia maades need... Nad on omandid ja piirid on tehtud vist ainult tänu inglastele, prantslastele, sakslastele, kes oma kombeid sinna sisse tassisid ja tegemist on ju ikkagi Araabia maailmaga.
Oh jah, ja tänapäeva inimesed ei saa isegi aru vaadates, vaad selle tänapäeva see niisuguse propaganda prisma läbi, vaad neid nähtuse ja suhteid, mis... Vanasti olid küll avalikud, mis täna siia maani mõjutavad maailma sündmusi. Täna on nad kuidagi varjatud, aga tänu sellele, et meie tänapäevane mõtteviis on teissugune, siis valdav enamik peabki kogu seda temade ringi niisuguse vandenuteooriaks.
Loomulikult ainult, et tõesta mulle, et siin tegemist on ka mõtteviisiga, siin võib olla ka refleksid ja hirm.
Oh,
kõik!
Jah. Muidugi, muidugi.
Mõtlemist! Mm-hmm. Mõtlemine on valus ja ebamugav tegevus. Ma ükskord proovisin.
Ja teeb higiseks ja tekitab probleeme elus.
Ja, õudne.
No vanast öelda, et kui inimene mõtleb üle 2 tunni päevas, siis tegemist ongi mõtlemishaigusega, mis viib inimese tasakaalust välja. Mitte ainult psüühika, aga ka keha. Aga nüüd, me oleme rääkinud siin töökiusamisest ja et millised tagajärjed sellel on, kas siis lokaalselt või globaalselt. Aga küsimus on, et mis sellega ette võtta ja koolikiusamise puhul me oleme ka rääkinud, et tegelikult ei ole küsimus mitte selles, et varjata ütelda, et meil on kiusamise vaba kool, sest kiusamine alati eksisteerib. Vägivald mingil moel eksisteerib alati, kas või ainult selles vaates, mis puudutab igasugust gruppi protsesse. Ja seal me rääkisime ka, et tegelikult tuleks õpetada inimestele mitte osutuma ohvriks. Ja nende samade töökiusamiste või üldse selliste täiskasvanute vaheliste selliste alandavate ja vähendavate suhete puhul peaks olema ka nendel potentsiaalsetel ohvritel kõigepealt aru saam, et miks ta võib osutuda ohvriks, miks keegi võiks hakata teda kiusama, sest on omaks selliseid inimesed, keda ei ole võimalik kiusata. Ma ei mäleta, kunagi siin saates vist rääksin ka oma sõjaväe kogemust Nõukogude armeest, kus mina olin juba selline vanem sõdur ja tuli meile siis väeossa üks Abhaas. Ja ta oli nii kuningliku olemisega, nii enesekindel ja väärikas, et teda ei olnud võimalik kiusata.
Abhaasia esenesest ei ole hiiglaslik koht.
Ei. Aga ta tuli niimoodi siia sõjaväkke, et kõik need vanemad üritsid teda kiusata seal peksta või midagi. Ta alati küsis, et kas te soovite mulle lüüa vastu paremat põske või on soov kasutada vasakud põske. Ja selle peale kõigil käed langesid. Ehk vaat inimest, kes on väärikas enese kindel, seisab enda eest moel või teisel, teda ei saa alandada.
Sa pillasid siin kiusaja ja kiusatava tegevust lõpetava sõna, kui nad mõlemad on väärikad, konflikti ei tule. Ja isegi pikemat diskussiooni ei tule, sest väärikus ja kindlustube on ka teataval määral mu meelest seotud.
Oh jah. No see on see, kuidas inimene ise ennast näeb. Ja kui ma olen enese kindel, oskan ennast väärtustada, no siis ma ei allu üldse mingi ohvri käitumisele. Ma seisan enda eest, aga see ei tähenda alati, et ma peaksin laskuma mingisugusse mõtetusse vaidlusse või hoidku jumal mingisse kähmlusse. Ja võt, siit algabki see ühiskonna areng tegelikult pihta või tugeva ühiskonna areng, ehk siis indiviidi tasandil võt, ise enda väärtustamine. Arusaamine, mis on minu võt, ainukordsus, kes ma olen, millist väärtust ma võin luua võt, oma lähedastele, ise endale ühiskonnale.
Margus, sa oled töötanud ka õpetajana, tunnista ausalt üles, kas seda saab õpetada koolis
või... Ja, seda saab õpetada koolis, aga mitte läbi...
Kas selle saab niimoodi lihasse kasvatada, et see väärikus muutub loomuseks?
Ma ei oska ütelda, kas nüüd loomuseks...
Aga ta peab muutuma loomuseks, muidu ta ei ole orgaaniline.
Aga seda saab teha ainult läbi eeskuju. Seda ei saa õpetada läbi mingisuguse klassi, no programmi, vaid eelluseks on see, et õpetajad käituksid
väärikus. Ja nüüd sa ütlesid veel ühe asja, mille pärast meie haridussüsteem aegajalt ninnuli maha kukub kenasti. See on see, et homsest alates hakkame õpetama vaat niisugust värki. Aga meil ei ole õpetajaid. Meil on papagoid paremal juhul, kes oma palga nimel teevad seda sõna otseses mõttes küllalt sagedasti tänu vääritud tööd.
No pedagoogika on ju kasvatusteadus, aga millegi pärast see kasvatuse osa on sealt kuidagi välja jäänud järjest ja no, pigem on talend õpetamisteaduseks. Ja noh, selge on see, et kui tähelepanu on õpetamisel, isegi mitte õppimisel, vaid õpetamisel, siis kasvatusosa jääb noh, tahes tahtmata kuskile välja. Aga no mul on endal kogemus...
Kui õpetaja hakkab matkima õpilast, et olla noortepärane ja ongi põrsas.
Nii on. Ja. Mul on endal kogemus, ma olin mõned aastat Tallinna Reaalkoolis õpetaja ja... Ja no see on see eliitkool, aga ka seal käisid nii-öelda rajooni lapsed ja
nii mõnigi... Inimesed on samad.
Ja nii mõnigi laps oli noh, nii-öelda pärit katkistest kodudest ja pidi ka tänaval enda ees seisma, kes kuulus mingisse grupeeringusse, kes noh, käitus pigem sellise pätina. No see oli ellu jäämine nende jaoks. See oli ka 90 aastate päris algus ja eluol oli selline nagu ta oli. Ja nii mõnigi neist oli selline nagu paha poisi staatuses, kui õpetajad toas rääkisid neid taga ja neid üldiselt nagu, noh, neile ei antanud nagu võimalust. Ja ma mingil hetkel hakkasin pakkuma siis käsissehoituse nüüdseid trenne või tunde nüüdseid seal ja noh, loomulikult nendel sellistel kraadedel oli seal koha huvid, et saab nendest välja elada ja eks nad alguses heitsid mulle ka selleks füüsilisi väljakutseid, püüdsid näidata, kui tugevalt nad suudavad lüüa või et kuidas õpetaja või see treener siis nende tänava oskustega toime tuleb, aga noh, õnneks tulin kenasti toime ja pärast seda tekis austus inimeste vahel. Ja noh, ma andsin kunstiõpetust, kunstiajalugu joonestamist neile. Ja kui varem noh, mingisugune joonistamistund sellisel kraadel, kes tänaval peab ellu jääma, noh, tundub ikka täiesti mõtetu nagu aine, siis nii mõnegi neist hakkas püüdma ennast väljendada noh, graafiliselt või siis kujunduslikult niimoodi, et ma nägin püüdlust aga. Ja siia maani tänaval tulevad nad mulle vastu, tervitavad viisakalt, noh, lugu pidavalt, noh, sa näed kohe, kuidas inimene muutub kohe käitumine. Ja teine selline kogemus oli ka ansambliga vanem õde, kuna mängisin seal ja me käisime ka aegalt sellistes, noh, Sindi selles erivajadustega koolis seal ja Kaagveres ja... Ja võt, kui sa suhtud inimestesse inimlikult, aga noh, tolla ajal nende jaoks noh, lihtsalt mingi ansambel, kes tuleb nendele mängima, pakub neile mingit meelelahutust kultuuri, noh, võtab neid nagu põhimõtteliselt nagu tavaliste inimestena, erinevalt nendest pedagoogidest seal tõenäoliselt siis. Siis hiljem ka, aastad hiljem, kui mina ei mänginud enam ansamblites ja nendest olid saanud ka siis sellised mitmed vanglad läbi käinud inimesed, kusagil, noh, lähed restorani sööma ja äkki mingi selline tohutu selline koleda näoga jõmm, kes on ära tatoveeritud ja kes põhimõtteliselt nagu filmides näidatakse selle kurikaelana, tuleb äkki sinu juurde, et Margus, kas sa mäletad, kuidas sa käisid meil vaat, seal eri koolis ja andsid mulle inimese tunde, et vaat, ma olen seal kõik Venemaa vanglad läbi käinud, aga näed, vaat, mul on siin piitsis veel natukene järgi, vaat, see on sulle, ma austan sind.
Ja, no Kaagveres on õnja rõõm mul ka esinemas käinud olla ja see oli issand aastal 1973 juba.
Oho.
Kuidas see õnnestus, mis moodi, aga jah. Ja ei ole seal hullu midagi, muidugi, vaata, eks sealt jäi mul ka kuidagi pidi meelde see, et teatud hulk peab ennast teatud teise hulga suhtes kehtestama, kuigi neil tegelikult selleks vajadust ei ole. Aga see on nagu enesekaitse see vorm, mida nimetatakse ennetavaks rünnakuks.
Ja. See on üks põhiline selline viga, mida tehakse. Sa ei saa inimestele anda ainult piiranguid. Sa ei saa neid, neid tegevust piirata, kui sa ei näita võimalust võt, selles suunas liikumiseks, mis on okei, okay, mis, no, mis suunas inimene saab ennast
no,
teostada.
Ütleme nagu alkoholismi ravi. Sa võtad talt alkoholismi ära, aga
mis asemel annad?
Mis sa annad?
Just.
Ja.
Just.
Võimaluse, et noh, kõik võtavad viina ja lällavad on rõõmsad, tee seda kainelt. Mm. No, jummal oia, kas ei pane joo.
Ja no tihti ongi see, et sellist piirangute pani, et no, nad vaatavad inimest mitte inimesena, vaid no, mingisuguse objektine. Aga selleks, et inimest muuta, panna teda teistmoodi käituma, ta peab tunnetama, et teda austatakse inimesena, tema tegusid võidakse hukka mõista, aga teda...
See on nagu loen ka ametnikule juba.
No,
mõneti.
Miks mitte? Vaevalt, et meid ametnikud kuulu, kuigi mine tea. aga jäävad, sa pead andma inimesele tunde, et sul on uks lahti tema jaoks või sul on käsi välja sirjutatud ja tema käitumises sõltub, kas ta saab selle võimalus ära kasutada.
See nõuab oskust. See, mida me siin praegu teeme, see on ikka paras ühiskonna õpetus. Tegelikult eks need teised saate täpselt samamoodi pisidetailide kaudu. Me püüame saavutada, no nagu fraktaalses plaanis, et need detailid ju kopeerivad kõik suurt tervikud, mida me ei näe, mida me ei hooma. Aga kui me saavutame nende detailide mõju, siis me võime ju suure terviku ära tunda.
Just nimelt, me saame luua eeldusi. Ja sageli võibolla ka, et kui inimesed sattuvad mingitesse, no juba sellistesse tõsisematesse, ütleme, rollidesse näiteks elus, kas seal tippjuhtidena kuskil või poliitikutena kusagil toimetada, ja ametnikena, võt sa nimetsid ka. No, ma olen päris palju pidanud ametnike koolitama ja õige sageli on ametnike häda see, või nende suurte tippjuhtide häda, et nad ei saa aru, miks nad sattuvad kogu aeg võt, sellistesse kriisidesse ja mingitesse jamadesse. Ja võt, nendest juttudest, mis me siin ka räägime, sageli võib tulla välja see vastus, et kuna süsteem sisaldab võt, selliseid süsteemi konflikte ja puudusi ja vastuolusid, siis need jõuavadki ühel hetkel inimeste elus võt, nende situatsioonid.
Süsteem on elu.
No jah, põhjus ja tagajärg. Ja võibolla see aitab ka inimestel mõista, miks ma sattun niisugust olukordadesse näiteks siin. Noh, päris palju on trendis mingid inimesi küsinud, et mis pull on, et ükskõik kuhu ma lähen, alati mingisugused seal kurjategijad ja manipulaatorid lausa kleibivad mulle külge. Ja võt, kui sa seletad siis, et mis moodi üks kiski ja noh, nii-öelda maailma vaatab või näeb, eks ole, et ta tegelikult otsib kogu aeg saaki. Ja kui sa käitud saagina, siis ta leiab su üles. ja kogu asja muutumine algab sealt, kus sa ei käitu enam saagina. Ja sinu elu muutub.
See on ka muidugi paras kunst, aga see on jälle üks mikrodetailidest, mis tuleks tegelikult teise eluaasta alguseks juba välja ravida vist või veel varem.
Nii on, aga nüüd kui me hakkame juba mõtlema, et sellised inimesed jõuavad ühel hetkel oluliste poliitiliste...
Ja hakkavad kätte maksma, jah?
See on üks asi, aga kui nad ei näe ennast autonoomse, vaat iseseisva, no on just see... ühiskonna vaata eest vastutajana, no siis nad on valmis kokkuleppele minema, mis iganes vaat, mõju isikutega või teiste riikidega. Autonoomsus on ohustanud sellele.
No, autonoomsus tore asi, subjektiivne idealism, et kui mina juba mõtlen, siis kõik teised peavad teadma, mida mina mõtlesin, aga sellega kõrbevad kõik. Sellest tekivad konfliktid, vaidlemised, sest no ega keegi nii väga õigesti ka ei mõtle, et issand ise imestab. Milline tubli inimene, kas tõesti minu tehtud?
Jah, no võt siin idamaises kirjanduses öeldakse, et kõik inimesed, kõikidel inimesed on kalduvus saada petta ja petta teisi. Et ega ühelgi inimesel ei ole sellist 100% terviklikku täis pilti tegelikusest, vaid eks meil on igal ühel oma niisugune moonutatud pilt. Aga siin ongi see oluline moment, et koostööd saavad teha üksnes subjektid. No ennast juhtivad võt isiksused, kes ei allu mingisugustele ideoloogiatele ja kes suudavad vaadata maailma läbi sellise, kuidas öelda siis, terve suhtumise prisma. Kes on valmis ka muutma oma seisukohti, kui nad saavad uut informatsiooni näiteks, kes lähtuvad tegelikkusest, mitte ettekujutustest.
Siin on muidugi veel üks niisugune ladna ja lahke detail nagu sohimäng. Tihti peale, ei tea kas ka sulle, aga ilmselt ka sulle lendavad internetis postkasti niisugused palved, et minu sõber laulab seal sellel konkursil, anna palun oma hääl ja saada see palve veel tuhandele oma sõbrale laiali, aga kui laul on siit.
Ma olen
ja vaat, sama on ju valimistega. Täpselt sama. Me tõstame nii kõva tead, ta on ikka pea ja jala ja kõhu ja külje minister, ta on hüper super. No aga mis ta teinud on? Ja tuleb välja, et ta on ainult ebamugavusi tekitanud.
Ja no ma ütlen alati välja ka, et kui keegi sõber palub, et kuule, et hääleta minu selle loo peal, ma lihtsalt ütlengi, et kuule, et mulle tundub, et see lugu ei ole hääletamist väärt või et ma olen ka kirjutanud vastu, et mulle tundub, et antud inimene ei sobi sellisele poliitilisele ametikohale.
Jah, võib ju vastata, kes neid vastuseid loeb, kes neist aru saab, kes nendega arvestab. Aga me läheneme praegu valimistele. Valimised teoreetiliselt. No nad ei ole valimised, nad on valitute poolt hääletamised. Nii et tegelikult ei muuda nad midagi, olgu nad E või B või ükskõik mis moodi tehtud, kui on pande välja valitud ja see pande peab oma hääled kuidagi välja nuiama, no käivad ühte värvi opedes, jagavad preservatiive ja pastakaid. Mul poiss sai vihma varju koguni. No aga kurat võtku, kas nii väikese asjaga saab inimest ära osta? Põhjenda, kuidas tahad. Inimesel on vaja midagi kirjutada, siis ta võtab pastaka välja, näeb, ohoo, siia on meie partei nimi kirjutatud. Tal tekib kohe tahtmine selle partei poolt hääletada. No, allah, allah. Või mida öelda, mis toimub hääletajate peades? Mis toimub nende peades? Kes võivad saavutada oma soovitud tulemuse, aga kes ei oska üldse arvestada, mis tagajärjed seal on.
No nii odav see Eesti maa ongi, et kui sa need pastakate hinnad kokku lööd ja mõnikord pakutakse ka pannkooki ja seal...
No Hiina majandus natuke ikka toetab.
No võt, selline see meie väärtus ongi. Ja, ja no, muidugi, kui me tuletame meelde demokraatia näit selliseid algusaastaid, räägime siis vanast Kreekast näiteks, et no, tol ajal muidugi see valitsemismehanism nägi hoopis teissugune välja. Tänaseks ta on natukene muundunud. Ja no, mina olen sellised seisukohal, et iga inimene, kes tahaks hääletada või, või kes tunneb endal sellist no, vastutust hääletamise eest, võiks enam lugeda valimisseadust. Ja kui sa sellel oled läbi lugenud, siis sul tekib tõenäoliselt päris palju küsimusi.
Mis siis küsimustest kasu, kui keegi ei vasta? Küsimused ongi selleks, et no, saada vastuseks tänan teid huvitava küsimuse eest. Selle küsimuse lahendamine läheb nüüd Jussi kätte ja sinna ta sureb. Ja kui sa saadad uue kirja, et kuule, ma tahtsin küsimusele vastust, selgub, et sa said ju vastuse, et see küsimus läheb Jussi kätte.
No ma olen kasutanud seda võimalust ka, et kui keegi ikka mulle vastakaid pakub või vihmavarju või isegi pannkooki, siis ma küsin kohe. Ja selle peale muidugi no, peidetakse silmi ja minnaks ära ja isegi ei vastata, isegi Jussi juurde ei saadeta. Nii ta paraku on, ja. Et ma ei tea, see mehanism ühel hetkel võibolla ka võibolla täitsa arukad inimesed, kes poliitikas pürgivad, mille pärast muudab neid selliseks väga lapsemeenseks.
No ei ole midagi parata, eks neil ole ka ju koolitus, et kui sa sinna pulti lähed, sa pead ju olema rahulik, rääkima pehme häälega, austatud kolleegid, kuigi sa tahaksid talle võibolla hotellot teha. No sa saad aru, vaata selle koha peal oli ju Hitleril õigus, siuke parlamentaarne värk, kus puudub vastutus, kus tegevus on anonüümne. See ei saa edendada riiki ja nad hääletavad nii, et sa kahetsed üldse, et midagi nii kaugele jõudis, et nad hääletavad.
No varem või hiljem sellised suhted muutuvad niisuguseks butafoorseks mänguks ja no, nii palju kui ma olen ka suhelnud inimestega, kes poliitikas on läinud ja poliitikas toimetavad, siis ausutas nii mõnigi tunneb nagu piinikust natuke selle üle, aga ega ei ole ka muud varianti, et sa oled selles keskkonnas.
Aga seda me tunnistustöö juurde kaasa võtta, on kergem.
Jah, sa oled selles keskkonnas, sa pead mängima nende mängureeglite järgi, üksinda sul palju ettevõtta ei ole, sa pead arvestama nii kogu süsteemiga, oma erakonnaga.
Ja sa võid saada hea poed kuhugi erakonda, õnnestub sul saada valituks ja sa oled ikka üksi, sa ei tee ikka mitte eessugi ära peale selle, et sa oled kuulekas.
No nii on ja nii mõnigi inimene on öelnud mulle ka otsas, et võt, tema ei saa aru, kust tulevad otsused. Inimesed, kes on kas poliitikas või ka siis
nemad võtavad otsused vastu,
kõrgemad ametnikud. Ja võt, küsitakse ka, isegi koolitustel on küsitud, kuulge, et aga niisugune seadus tuli, et aga võt, ma ei saa aru, kust see nagu algus tuli. Et, no, võt, sellised mängud on.
Tänase saate me võime vist kokku võtta. Ja kas me võtame ta nüüd kokku Eesti vanasõnaga, mis raibe tänase raibe homme või mida?
No püüdleme ikka selle kullast poti poole, et igal ajal ehk võiks olla kunagi üks selline kullast pott, kuhu koguda oma kadetsejata pisaraid ja tunda ennast hästi.
Aitäh, Margo Salviste, ja ajasin mut. Aga püha sõda läheb edasi.
Thank you.
Saade on salvestatud 2023. aastal.